Glasið 22. Sé. Ekki taka glasið, það geti verið andi í því. Langkama. Andi? Hvaða vitleysa? Þið eigi nú að vita að það eru engir andar, það eru rigni. Langkama? Innansvega, langkama verður mjög undarleg. Hún þagnar með opinn munnin, deplar augunum hratt, lætur glasið detta, hristist dálítið og ranghvolfir í sér augunum. Krakkarnir standa stjarfir. B. Er allt í lagi með þig? Langama, innan sviga, rekur upp ílskulegan hlátur. Ég er hinn mikli Gonzalo González, heimsmeistari í steppdansi með frjálsri aðferð árið 1897. Loksins hef ég eignast nýjan líkama og get dansað eins og mig listir. Innan svega, langama brestur í trilltan dans með stafin. Hún gerir allskyns kunstir, hoppar og skoppar, lætur krakkana dansa við sig. Þeim tekst loks að sleppa og þau hópast saman til að leggja á ráðin. Sé, hvað er hún að gera? A. Hún er óstöðvandi, ég meina hann, ég meina langama eða sko Gonzalo González. B. Ég vissi að það myndi fara illa, ég vissi það. A. Innan svega við sé. Sagði frænka vinkunu frænda afa konu systur bróðiðins þér ekki hvernig maður ætti að koma andanum aftur út. Sé. Nei, ég meina kannski ef maður lætir hann að ropa. Eða ryksugar andan einhvern veginn út eyrun eða út munnin kannski eða... Nei, ég veit, við gerum eins og á skyndihjálparnámskeiðinu.